Go west λέει το τραγούδι. Where the skies are blue.
Go west.
Τώρα εκεί στο west βέβαια δεν γίνονται και πολύ καλά πράγματα.
Εγώ το μόνο west του λέω το far west πια. Δεν ξέρω δηλαδή εσύ πώς την έδωσε το go west. Τι go west ρε.
Έτσι λέει το τραγούδι. Τι να κάνουμε.
Δεν βγήκανε πεζοναύτες.
Παιδιά τι γίνεται εκεί πέρα στο Λος Άντζελες.
Χάος.
Πεζοναύτες.
Χάος.
Εθνοφρουρά. Επεισόδια. Βανδαλισμοί. Ο Τραμπ είναι στα κάγκελα, είναι πληρωμένα ζώα, λέει οι διαδηλωτές. Έχουμε εισβολή ξένων εχθρών. Και μέσα σε όλα τα άλλα παιδιά πλακώσαν και οι εξωγήινοι.
Ναι, ναι, οι άλλοι.
Το μάθατε αυτό.
Ναι,
ο Τραμπ έχει λόγο δηλαδή που τα κάνει όλα αυτά.
Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε.
Γιατί όπως μας ενημέρωσαν εδώ τα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα και ο Sky συγκεκριμένα στην τηλεόραση.
Μεγάλη τιμή.
Ναι, έχουμε εισβολή εξωγήινων εκεί στο Λος Άντζελες, γι' αυτό αναγκάστηκε ο Τραμπ να πάρει αυτά τα μέτρα. Για ακούστε λοιπόν.
Υπό το βλέμμα της εθνοφρουράς, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα. Η κατάσταση πια είναι εκτός ελέγχου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αμετακίνητος στη σκληρή του θέση, μιλά για κατάληψη του Λος Άντζελες από παράνομους εξωγήινους και εγκληματίες.
Παράνομοι αριστεροί εξωγήινοι έχουν φτάσει στο Λος Άντζελες και έχουν κάνει όλες αυτές τις ταραχές.
Τα σκοτώσαμε τα λίγα αγγλικά που ξέρουμε που λέει, τα βάλαμε κάτω και τα πατήσαμε.
Εντάξει, πάντως είναι. Εντάξει, νομίζω ότι βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί ο Τραμπ με όλα αυτά που κάνει στο Λος Άντζελες και έχει απέναντί του και έναν δημοκρατικό από τους λίγους που στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Εξαφανισμένοι δημοκρατικοί, ο Νιούσαμ δηλαδή, ο κυβερνήτης. Μάλλον θα το βρει απέναντί του στις επόμενες εκλογές ο Τραμπ. Θεωρείται φαβορί.
Άλλες τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια.
Ναι. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, το βάζω έτσι, και πολιτικός. Και καμία σχέση με τους δημοκρατικούς, ξαναλέω, που έχουν κρυφτεί στο λαγούμι τους.
Κοίτα τώρα.
Έχει δίκιο.
Αρθρώνει το λόγο του απέναντι στον Τραμπ.
Προφανώς, αλλά ο Τραμπ δεν είναι τεντώνει τη σκηνή. Έχει σκοπό να το σπάσει.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχει σκοπό να το σπάσει.
Ναι. Νιούσαμ...
Κατεβαίνει, κατεβάζει στρατό, okay. Κάνει, φτιάχνει.
Για να δούμε. Πάντως να ξέρετε ότι ο Νιούσαμ βλέπει όλα αυτά που γίνονται στο Λος Άντζελες ως ευκαιρία για τη δική του πολιτική ανέλυξη. Ότι μέσα σε όλο αυτό που γίνεται, ο ίδιος κερδίζει πόντους.
Εντάξει,
ενώ όλοι οι δημοκρατικοί είναι εξαφανισμένοι.
Πού είναι η Κάμαλα. Καταρχήν το κόμμα των δημοκρατικών, το τεράστιο πρόβλημα που είχε και το ξέραμε και όλοι όσοι παρακολουθούμε έστω στοιχειώδης τα πράγματα, ήταν ότι δεν υπήρχε ένας Νιούσαμ όπως είπες εσύ. Τη μία χώρα ήταν η Χίλαρη, την άλλη ήταν, ξέρω εγώ, ο Μπάιντεν μέχρι σχεδόν την εκλογική κούρσα, οπότε μετά αναγκάστηκε να αναχωρήσει από την υποψηφιότητα για να έρθει να καλωσορίσει την Κάμαλα Χάρις, θυμάστε. Λοιπόν, όταν κάποιος έχει τόσο μεγάλα προβλήματα στο να προτείνει έναν νέο πρόεδρο, σαφέστατα δεν μπορεί να τον πάρει στον ντούκο. Αλλά ο Τραμπ, τώρα ονειρεύεται ότι θα γίνει τρίτη θητεία πρόεδρος.
Δεν ξέρεις καμιά φορά, πάντως η κατάσταση είναι έκριθμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λος Άντζελες και σε κάποιες άλλες πολιτείες, αλλά κυρίως εκεί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μετά από τις ταραχές στο κέντρο της πόλης και μετά, όπως ακούσατε φυσικά, και από την εμφάνιση των εξωγήινων.
Πάντως για να μην δημιουργούμαστε, επειδή...
Ούφος είναι.
Καλά, εντάξει.
Μπράβο ρε Αμαλία.
Ξεχνιούνται αυτά.
Μιλάμε για κορυφαία πατάτα, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι η Σιγκούρνεϊ Βίβερ, παιδιά, δεν είναι το Alien. Δεν καμία σχέση που λένε.
Είναι άλλα Alien αυτά.
Δηλαδή,
είναι όπως είπε και η Αμαλία τώρα, είναι ούφος.
Ξέρω τι είναι, αρέσω του είναι. Ούφος είναι, πώς του λένε το άλλο.
Ήταν
το...
εξωγήινοι.
Εξωγήινος ήταν.
Ούφος είναι στο Λος Άντζελες.
Θα προτείνω για την μικρή βελτίωση των αγγλικών μας. Γενικά μιλάω, έτσι. Ακούστε και είναι το ωραίο τραγουδάκι που λέει I'm an Alien in New York. Στίγκινε, παιδιά, το δείτε είναι πολύ εύκολα.
Να το σκεφτείτε. Καλημέρα, λέει. Θα κάνω κόμμα. Θα το λέω Left Aliens. Καλημέρα.
Εντάξει.
Πάμε για το ξεκίνημα λοιπόν της Τετάρτης, 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 με τον Γεώργιο Χουδαλάκη στο κεντρικό μικρόφωνο, την Αμαλία Κάτζου στο άλλο κεντρικό μικρόφωνο
και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο κεντρικό μικρόφωνο.
Πολλά κεντρικά μαζευτήκαν.
Ναι, πολύ κεντρική εδώ.
Αν μας δίνει και εμάς άλλοι τώρα με τα τρία κεντρικά μικρόφωνα, μια χαρά είμαστε.
Έλατε.
Και τον Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μας στην Πολιοδική Τράπεζα των Ήχων και την Εύη Βιγκλώτη στο 211-200-8200.
Και πάμε να μπούμε στο πρώτο θέμα, όπως έχουμε ετοιμάσει τουλάχιστον τη θεματολογία μας για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο δεν είναι άλλο από την ακρίβεια που ταλανίζει τα νοικοκυριά εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια. Πρώτη σύνδεση για τη σημερινή εκπομπή με το Υπουργείο Ακρίβειας.
Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβένουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όσπρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
Έτσι, να έχουμε αύξηση στα είδη πολυτελείας.
Έτσι είναι.
Ποια λοιπόν, είναι η είδηση λοιπόν?
Η είδηση είναι ότι εχθές ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το Μάιο, ο οποίος αυξήθηκε από το 2% που ήταν τον Απρίλιο στο 2,5% το Μάιο, σύμφωνα με Ελεστάτ, επίσημα τα στοιχεία, ότι η μεγάλη άνοδος σημειώθηκε στη στέγαση με αύξηση 6%, στην ένδυση πόδηση 6,6%, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων, να πω, ότι άγγιξε το 2,6%. Και εδώ είναι το προβληματικό του πράγματος, γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα σημείωσε άνοδο 18%. Τα φρούτα, είδος πολυτελείας είναι τα φρούτα.
Είδος πολυτελείας,
ξέρω. 13,2% αυξήθηκαν.
Πώς είπες?
13,2%.
Είναι ακριβώς ο ανάβης μου.
Ναι,
αυτά είναι σε σχέση.
Είναι ακριβώς, δεν ξέρω για εσάς, εμένα ο δικός μου τα έχει ακριβήνει πάρα πολύ.
Ναι. Κάτι έλεγε Ιωσήφ μου.
Όχι, λέω, είναι σε σχέση με το Μάιο του 24.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
Μάιο ένα 25, ένα χρόνο πριν. Ακριβώς. Ο καφές, το κακάο, κάτι έλεγε για τον καφέ την προηγούμενη εβδομάδα και είχε δίκιο ο Ιωσήφ. Και το τσάι, 12,3% αύξηση σε σχέση με τον ίδιο μήνα, το Μάιο πέρσι. Το φυσικό αέριο με 11,1%. Και τα ενίκια, παιδιά, 10,9%. Είναι απογοητευτικά τα στοιχεία. Θα μου πεις, είναι καλοκαίρι, είχε χτυπήσει το καμπανάκι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Ότι περιμένουμε αύξηση του πληθωρισμού. Οκ. Okay. Αλλά όταν 13,2% έχουν αυξηθεί τα φρούτα και καφές κακάο 12,3%, δεν το λες και μικρή. Έτσι, αύξηση αυτό.
Επίσης και στα ψαράκια έχουμε μια αύξηση 8,4% και ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και καφέ επίσης με 6,8%. Υπάρχουν και μειώσεις, για να λέμε και την άλλη πλευρά, στο ελαιόλαδο 34,4% μείον, στο πετρέλαιο θέρμανσης, λογικό βέβαια, γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι, μείον 12,9% και καύσιμα λιπατικά μείον 10,2%.
Και στις σάλτσες και δεκαρικεύματα, να προσθέσω σε αυτά που λέει ο Ιωσήφ, 6,3%. Πάντως όλα τα υπόλοιπα, έτσι μιλάμε τώρα για βασικά είδη. Δηλαδή τα φρούτα και ο καφές, το κακάο, δεν είναι κάτι που είναι πολυτέλεια. Αλλά αν κρίνω ότι πάω να πάρω τα βερίκοκα Διαμαντοπούλου και έχουν 6 και 7 και 8 ευρώ το κιλό, αναλόγως από που τα παίρνεις, παιδιά, βερίκοκα είναι. Δηλαδή είναι βερίκοκα, πραγματικά.
Αυξήσεις λοιπόν, όλο για αυξήσεις ακούμε, συνεχόμενες ανατιμήσεις προϊόντων τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ όσο και στην υπόλοιπη αγορά. Εγώ να σας πω κάτι το οποίο σας το μετέφερα και προχθές στη συζήτηση που είχαμε. Πήγα σούπερ μάρκετ, δεν ήθελα να ψωνίσω απορρυπαντικά, αλλά πέρασα από τα απορρυπαντικά. Βλέπω λοιπόν ένα συγκεκριμένο απορρυπαντικό το οποίο το αγόραζα το τελευταίο 1-1,5 χρόνο, 5,60, 5,70, κάπου εκεί. Ξαφνικά λοιπόν βλέπω στο καρτελάκι από κάτω 11,35.
Γιατί είχε φύγει προσφορά. Γιατί μου το είπες. Και κοίταξα κι εγώ. Ναι. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, ακριβώς έτσι είναι.
Στην αρχή δεν το πίστευα, δηλαδή και ρώτησα την κοπέλα που εργαζόταν εκεί.
Μου λέει ένα μαλακτικό 11,5 ευρώ.
Και το παίρνει η κοπέλα και το πάει στο μηχάνημα που έχουν εκεί στη γωνία. Το περνάει και μου λέει: κύριε, ξέρετε κάτι, έχει τελειώσει η προσφορά. Και γι' αυτό μου λέει: από τα 5,60, 5,70 έχει εκτιναχθεί η τιμή στα 11,35. Καλημέρα μας.
Πάντως νομίζω, παιδιά, ότι δεν μπορεί να είμαστε διαρκώς στις διαπιστώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι άκουσα για την αμαλία, είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος για τις καμπάνες και ξέρω εγώ. Ρε παιδιά, μέχρι πότε θα, δηλαδή, είμαστε έτοιμοι για ένα όρθρο νυχτερινό? Τι είναι αυτό, στην προσευχή θα είμαστε? Έλα ρε Νίκο.
Επειδή σας άκουσα και είμαι ακόμα απ' έξω, καρτιά υγείας 5,65. Ξαφνικά τα βλέπω την περασμένη Παρασκευή, τα 12, 11,5 ευρώ και τα 18, 16 ευρώ. Mm. Είχαν 5,65. Η απάντηση σούπερ μάρκετ, τελείωσε προσφορά.
Ναι, να, άλλο
από
ένα
5,
είδος.
11 τα 12 ναι. Και 16 τα 18.
Ναι, ναι, ναι.
Μέχρι χαρτιά υγείας.
Ναι.
Συγγνώμη.
Ρωτήσατε κάτι, Αμαλία. αν είναι είδος πολυτελείας.
Ναι.
Και να σκουπίσει τον ποπό στο τέλος. Θα είναι είδος πολυτελείας. Όχι.
Δεν θα έχουμε χαρτί υγεία σε λίγο έτσι όπως πάμε. Τι μου θυμίζει.
Ένα λεπτάκι. Εγώ το δέχομαι, αλλά θα επανέρχομαι ακριβώς το ίδιο πνεύμα. Ότι έχουμε βαρεθεί με τις διαπιστώσεις. Έχουμε κουραστεί με και να πω και κάτι. Δεν είναι αν βαριόμαστε ή δεν βαριόμαστε. Είναι και θέμα αν μπορούμε να τα αποκριθούμε ή όχι. Όταν αρχίζεις και λες το μαλακτικό που έπαιρνε τέλος πάντων, διπλασίασε την τιμή του. Τα χαρτιά υγείας διπλασίασαν την τιμή του. Σας λέω και το 13% που αναφέρθηκε η Αμαλία για τα φρούτα. Εγώ τον μανάβη που έχουμε στη γειτονιά μας τον ξέρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκεί πάω, ήταν σχεδόν πάντα ακριβώς. Έφερνε μόνο καλά πράγματα, πρέπει να πω. Έτσι με έκανε και η πελάτη του. Αλλά είχε ακριβήνει πάρα πολύ.
Είναι πανάκριβο. Τα φρούτα.
Και δεν μιλάω για ένα είδος. Μ' άκουσες να λέω για τα κεράσια.
Όχι, δεν παιδί, εντάξει, τίποτα. Δεν τρώω κεράσια, δεν με νοιάζει τα κεράσια.
Okay. Και εγώ το ίδιο πράγμα είπα.
Ναι, αλλά δεν μπορώ να φάω και βερίκοκα.
Ότι άλλο πράγμα είναι κάτι να βρίσκεται σε έλλειψη και να είναι στο Θεό κτλ. Και άλλο όλα τα πράγματα πια να είναι πανάκριβα. Πώς θα γίνει. Και αναρωτιέμαι. Σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε καμία άλλη απάντηση πέρα από το να βγαίνουμε να κάνουμε τους ρεπόρτερ οι υπουργοί και εμείς οι δημοσιογράφοι απλά να επαναλαμβάνουμε αυτά που λένε και οι ρεπόρτερ οι υπουργοί.
Να έρχεται ο Γιάννης από το ταξί, στέλνει μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος λέει σχολιάζει την ακρίβεια και εγώ μην αγχώνεστε όμως παιδιά, λέει θα τα λύσω τα προβλήματα εγώ στο ταξί. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη, καλό δρόμο να έχεις. Και ο Ευάγγελος καλημέρα, φανταστείτε λέει να είχαν και τα καύσιμα αύξηση, πόσο θα ήταν οι τιμές με το κόστος μεταφοράς. Καλημέρα και σε σένα.
Μέσα σε όλα αυτά έχουν ανέβει, ξέρετε, και εστίαση και οι υπηρεσίες λοιπόν. Και μιλώντας με κάποιους ανθρώπους με εστιατόρια, μου είπαν το εξής: ότι κάθε εβδομάδα παίρνουν τιμοκαταλόγους, έτσι, των προϊόντων εννοώ, τους καταλόγους που προμηθεύονται οι άνθρωποι. Και είναι ανεβασμένα τα προϊόντα. Πώς να μην ανεβάσουν τις τιμές? Είναι και τα λαχανικά ανεβασμένα και οι πρώτες ύλες όλες, θέλω να πω. Δεν γίνεται.
Το θέμα των πρώτων υλών μου είχαν μιλήσει, επειδή είναι σαφές ότι τέτοια γλύκα δεν γίνεται, άμα δεν πας σε ζαχαροπλαστείο. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ ακριβές οι πρώτες ύλες, το καταλαβαίνω. Αλλά ξαναλέω ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα πράγμα που έχει ακριβήνει. Δεν είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, λέει το φιστίκι πήγε στο Θεό. Και το φιστίκι ακρίβει το παγωτό φιστίκι.
Έχει στείλει ένα μήνυμα ο Κώστας από το Μεσόγουνο Εορδέας και λέει τα φρούτα είναι ακριβά επειδή η κλιματική αλλαγή δεν έχει αφήσει φρούτα πάνω στα δέντρα. Ο άνθρωπος είναι από την περιοχή, γνωρίζει καλύτερα, μας θέλει και αυτό.
Εγώ το ακούω αυτό.
Το καταλαβαίνω αυτό, ναι, και εγώ το καταλαβαίνω.
Παιδιά, ποιος δεν το ακούει. Εγώ λέω ότι εδώ, όταν έχεις αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις παρέμβει στο. Από εκεί που ξεκινάνε όλα, στο θέμα της ενέργειας. Άμα είχε ανέβει το ρεύμα, πόσο είπες ρε Αμαλία, το χάσα.
18%.
Και 11% του
φυσικού αέρα.
Πέστε μου εμένα τώρα τι ακριβώς θέλετε να συζητήσουμε. Πέστε μου, τι θέλετε να συζητήσουμε για την κρίση, την κλιματική.
Εγώ θα συμφωνήσω. Ποιος το λέει, ο φίλος μας, δεν θυμάμαι ποιο είπε, ο Σιφ, ο Κωστάς. Να πω λοιπόν, αυτό έχει να κάνει και με τι κάνουμε εμείς για να προστατεύσουμε την πρωτογενή παραγωγή μας από την κλιματική κρίση. Και αν υπάρχουν οι αγρότες, εκπαιδεύονται το να κάνουν να υπάρχουν και καινοτομία όσον αφορά την παραγωγή, θα γίνονται όλα αυτά. Άρα οι άνθρωποι πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από τις χαλαζοπτώσεις, την ακραία ζέστη.
Αυτό, Αμαλία μου, το καταλαβαίνω απόλυτα.
Και σήμερα
δίκιο.
Είναι μέρος του συνεδρίου που θα, έτσι, όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την καινοτομία. Γι' αυτό το συνδέω, γιατί όλα αυτά έχουν μια σύνδεση. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες μας και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.
Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και έχεις δίκιο, Αμαλία. Απλά από την άλλη, δεν μπορώ να χωνέψω τόσο εύκολα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ό,τι γίνεται το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Δηλαδή, κλείνουν οι Χούθοι την Ερυθρά Θάλασσα, χτυπάνε, το πληρώνουμε εμείς. Ξηρασία στην Γκάνα ανεβαίνει το κακάο. Ανομβρία στο Βιετνάμ ανεβαίνει ο καφές. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, εμείς θα πληρώνουμε πάντα στο τέλος και δεν σταματάμε να πληρώνουμε. Ναι, βλέπεις συνεχόμενες αυξήσεις.
Και επειδή δεν σταματάμε να πληρώνουμε, αναρωτιέμαι ριζικά τι θα αλλάξει. Την προηγούμενη φορά που συζητάγαμε περίπου το ίδιο θέμα, σας λέω ρε παιδιά, τα καρτέλ είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση στα καρτέλ. Okay. Εδώ ας πούμε, πιάνουμε κουβέντα και αρχίζει ο καθένας και καταθέτει δικιά του εμπειρία. Είχε το μαλακτικό τόσο, είσαι το χαρτί υγείας τόσο, λέει ο Νίκος, ας πούμε, κτλ. Ένα λεφτάκι, ρε παιδιά. Ένα λεφτάκι. Ο καθένας που κάνει κουμάντο επειδή έχει μονοπωλιακή σχέση με την αγορά Πάει τη στιγμή στο Θεό και δεν έγινε για τίποτα. Είναι Τετάρτη πρωί, ας πούμε. Ένα λεφτάκι. Ένα λεφτάκι. Δεν μας παίρνει άλλο, πώς το λένε δηλαδή.
Δεν φτάνουν τα μισθά που έλεγε και η Σαφώνοταρα.
Δεν φτάνουν
τα μισθά.
Τα μισθά δεν φτάνουν. Μα δεν φτάνουν.
Μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, γιατί στη Νέα Σμύρνη αυτή την ώρα καίγονται αυτοκίνητα. Στην Νικολάου Πλαστήρα. Είναι επιτόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Είναι μια πληροφορία που ήρθε λίγο νωρίτερα. Στις φλόγες λοιπόν έχουν τυλιχθεί αυτοκίνητα στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα. Θα περιμένουμε να δούμε τώρα γιατί πρόκειται.
Και για να μην το αφήσουμε για πίσω, κάνετε όλη αναφορά και η Αμαλία μάλιστα το έκανε και σε πολιτικό επίπεδο του τύπου να στηρίξουμε τους, την πρωτογενή παραγωγή, τους αγρότες μας και τα αρέστα. Έρχεται και δεν, μάλιστα δεν ξέρω και ποιο είναι το προϊόν. Λέει χαιρετισμούς από Πορταϊδιά Χαλκιδικής, 0,80 λεπτά το κιλό στον παραγωγό. Δεν ξέρω ποιος παίρνει το 0,80. Έχω ακούσει όμως χιλιάδες φορές, χιλιάδες, κυριολεκτικώς χιλιάδες, όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τη δουλειά, τους ανθρώπους της παραγωγής να διαμαρτύρονται ότι παίρνουν πολύ χαμηλή τιμή. Πολύ χαμηλή τιμή. Και δεν σε φέρει και δεν κάνει και δεν φτιάχνει. Μάλιστα και λες κάποια καλή χρονιά δεν θα έρθει, παιδί μου, μια φορά.
Όλο τώρα, να σας δώσω και μία είδηση που τώρα την είδα. Μία έρευνα της Nielsen IQ για τις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ. Ακούστε νούμερο. Είναι το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου. Οι πωλήσεις λοιπόν ανήλθαν στα 6,183 δισευρώ, αυξημένες με αύξηση 8% σε σχέση με πέρσι. Ή αλλιώς να σας το πω, σε εκατομμύρια είναι 456 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω οι πωλήσεις στο σούπερ μάρκετ το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου.
Ναι, και μετά θα έρθει.
Είναι έρευνα και τα στοιχεία της Nielsen IQ.
Και μετά θα έρθει η κυβέρνηση, προφανώς και είναι και η δουλειά της, και θα ρίξει λέει πρόστιμα. Μάλιστα. Ρε σε Αμαλία, επειδή τα κατέχεις καλύτερα από όλους μας. Εσύ, ως νοικοκυρά, γιατί δεν είσαι μόνο ο ξεπατώνουμε στη δουλειά από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Αλήθεια τώρα. Έχεις δικά που όφελος από τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ. Yeah. Γιατί όταν το αρχίσαμε το λέμε και να γκρινιάζουμε, ο γκρινιάρης ο Χουδαλάκης. Αλήθεια, εγώ είμαι ο γκρινιάρης. Εσύ σήμερα πληρώνεις όμως.
Εγώ θέλω να δω τα πρόστιμα να επιβάλλονται και να τα εισπράττει το κράτος, αλλά από εκεί πέρα να βάζουν μυαλό αυτοί που τους επιβάλλονται τα πρόστιμα και να σταματήσουν σκροκέρδη. Αυτό δεν συμβαίνει.
Άμα κερδίζει πολύ περισσότερο
αυτό και θα έλεγα, Γιώργο.
Θα μαζίσει ένα πρόστιμο. Ρίχτω μας, τι
έγινε. Θα σας πω για το κρέας κάτι. Έτσι, πήγα την Δευτέρα και ψώνισα κρέας για όλο το μήνα. Θα βάζω στο κράτος. Γιατί δεν έχω την πολυτέλεια να πηγαίνω κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, και πήρα και το παιδιού μου. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, το μοσχάρι έχει φτάσει 18,5 ευρώ το κιλό. Όχι το φιλέτο. Το μοσχάρι που παίρνουμε το κιμά και που κάνουμε το γιουβέτσι εννοώ.
Ναι.
Μάνα Ελληνίδα, μια χαρά. Αυτά τα φαγητά. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι κάπου όπα. Κάπου όπα.
Καλημέρα στην Αναστασία. Μας στέλνει το μήνυμά της από την Καλαμάτα. Σας ακούω λέει καθημερινά. Οι τιμές λέει είναι από το κράτος με τις αυξήσεις στο ρεύμα, την εφορία και πολλές άλλες αυξήσεις. Έχω ένα μικρό κατάστημα στην Καλαμάτα. Δεν αντέχουμε άλλο. Οι πολυεθνικές φτιάχνουν τις τιμές. Καλημέρα Αναστασία στην Καλαμάτα.
Και έχω και μια ερώτηση ακόμα. Επειδή γεννιέται ερωτήσεις μέσα από αυτά που συζητάμε. Τελικά είναι καλό που καταργήθηκαν 20 ώρες. Αλήθεια ρωτάω.
Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το πω. Εγώ βλέπω δηλαδή αυτό το καθαριστικό που παίρνω για τα πατώματα. Το έπαιρνα πάντα σε προσφορά.
Ναι.
Διπλασιάστηκε η τιμή γιατί δεν είναι σε προσφορά.
Άρα δεν βοηθάει. Πώς το λένε δηλαδή. Πας να εφαρμόσεις ένα μέτρο και. Δεν ξέρω τώρα, οι εμπειρογνώμες της αγοράς δεν το είδαν που ερχόταν, ρε παιδιά.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ο Πέτρος λέει οι τιμές είναι εξωγήινες, θα λέμε σε λίγο ότι τις φέρανε ούφος. Καλημέρα, καλημέρα, φύγαμε τίτλοι ειδήσεων.
Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για summer.
Turn a rainbow. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα το email μας με τα μηνύματα σχετικά με την ακρίβεια. Καταλαβαίνουμε ότι στέλνετε όλοι και τις δικές σας εμπειρίες από τις πρόσφατες επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά.
Και μπορεί εύκολα κάποιος να κάνει και κάποιες διαπιστώσεις που είναι λίγο γενικότερα, σαν και έχουμε βαρεθεί με τις διαπιστώσεις. Για παράδειγμα, πάρα πολύ μεγάλη γκέλα έχει γίνει, παιδιά, με το θέμα των προσφορών. Είδες πόσα πολλά παραδείγματα ήταν. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι ο άνθρωπος λέει, τον έστειλε η γυναίκα του, να σε καλά και σπίτι κάνει κουμάντο, να πάρει ταμπλέτα, συγγνώμη, για το πλυντήριο των πιάτων. Βρήκαν το ίδιο προϊόν, επειδή φρικάρανε όταν την τιμή στο σούπερ μάρκετ, βρήκαν το ίδιο στο ίντερνετ που η τιμή ήταν λιγότερο από το μισό. Εντάξει, οκ. Okay. Λέω τώρα ότι αν είναι να αρχίσουμε να ψάχνουμε για όλα τα πράγματα παντού κτλ. Είναι αυτό που είχαμε πει για το ρεύμα. Ότι ξαφνικά θα πρέπει να μαθαίνει τη μέση χρηματιστηρίου για να πατήσει ότι ακόμη να ανάψει το φως. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Άλλος είναι που πρέπει να παρέμβει για να υπάρχει ένα κάποιο έλεγχο στην αγορά.
Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στη συνέχεια για την ακρίβεια.
Εγώ θέλω να σας πω ότι και οι δυο σας έχετε το σύνδρομο Καλημέρο.
Τι είναι αυτό?
Ότι αισθάνεστε αιώνια αδικημένοι και πάντα γκρινιάζετε και όλα τα βλέπετε μαύρα. Λέγεται σύνδρομο αυτός. Καλημέρο.
Εγώ τα βλέπω όλα μαύρα. Εγώ που είμαι η χαρά της ζωής.
Για τον Γιώργο τότε.
Και ο Γιώργος τα βλέπει όλα μαύρα.
Όλα
γιατί?
Μαύρα. Λοιπόν, ναι. Είναι ο μικρός Καλημέρος, τώρα είδες, δεν το περιμένανε. Είναι το αξιαγάπητο μαύρο κοτοπουλάκι με σπασμένο τσόφλι στο κεφάλι. Θα θυμάστε?
Α, ναι.
Ναι. Λοιπόν, που το γνωρίσαμε το 60. Λοιπόν, και είναι το σύμβολο του αιώνα αδικημένου. Αυτό είναι ο Γιώργος Κουδαλάκης και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Γκρινιάζουν από το πρωί. Τα βλέπουν όλα μαύρα. Τις βλέπουν, λέει, τις καταστάσεις εσείς που έχετε το σύνδρομο Καλημέρο, σκοτεινές και μεγεθυμένες από όσο είναι. Γεμίζοντας την ζωή σας με την αίσθηση της αδικίας και ότι όλα είναι μαύρα. Έχετε το σύνδρομο του Καλημέρο.
Άμα είναι να είμαι κοτοπουλάκι με το μαύρο τσόφλι στο κεφάλι, το δέχομαι.
Ναι, ναι.
Μ' αρέσει.
Εγώ να συμπίσω και να κάνω την κότα και να μην λέω την άποψή μου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σας αφήνω να κάνετε τα κοτοπουλάκια εσείς. Καλημέρο. Καλημέρο, καλημέρο.
Σας την έφερα.
Να πω και κάτι. Εδώ. Ρε Αμαλία μου, μάτια μου γλυκά.
Έλα.
Εδώ πέρα βλέπεις τον κόσμο. Τη γράφει κάθε μέρα. Οι ίδιοι άνθρωποι.
Βρε τρολάρω, να... τρολάρω με και σα τρολάρω.
Το καταλαβαίνω απόλυτα.
Ξέρω εγώ, νομίζω το λέω αλήθεια.
Όχι, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί ακόμα.
Μπράβο, το ξέρω.
Λέω λοιπόν ότι εδώ βλέπει ότι δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου. Αν ανοίγαμε τώρα, ας πούμε, το θέμα του κώδικα ειδική κυκλοφορία, ούτε σα το κάνετε μόνο σα την άλλη ώρα. Το κομμάτι αυτό θα βρει ανθρώπου που θα συμφωνούσαν με την κυβέρνηση, ανθρώπου που θα συμφωνούσαν. Εδώ πέρα, πε μου ένα μήνυμα που ήρθε.
Πάντως,
είπε ο Καλαμάρης, έγινε τη στρελή.
Όλοι έχουν το σύνδρομο Καλημέρο που
όλοι
όπως...
είμαστε συνδρομικοί.
Ναι, ο Γάλλος ψυχαναλυτής Σαβέριο το Μασέλα περιγράφει μια στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από συνεχή γκρίνια. Αυτό είχε. Όλοι. Και λοιπόν, οι ακροατές και εσείς. Έχετε το σύνδρομο.
Έχει ένα μήνυμα το οποίο διαψεύδει το Χουδαλάκι από τον Δημήτρη. Δεν μπορώ να σας ακολουθήσω στη μιζέρια. Εγώ είμαι ερωτευμένος.
Μπράβο, Δημήτρη μου, δεν έχεις το σύνδρομο του Καλημέρο.
Καλημέρα, Δημήτρη. Σε καταλαβαίνουμε απόλυτα, Δημήτρη. Άμα μας βαρέσει ο έρωτας και τον Θεοδωρικάκο θα ερωτευτείς. Και τον Άδωνη και τον Σκρέκα και όποιον άλλο.
Αχ, σύνδρομο Καλημέρο, το έμαθα και αυτό, είδατε τι μαθαίνει κανείς. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Νιώθεις πως η απώλεια βάρους δεν σου επιτρέπει να είσαι δραστήριος? Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Διαχειρίσου την απώλεια βάρους. Ενημερώσου από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα Fortimel, τα θρεπτικά σκευάσματα υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel διατίθενται σε πόσιμα σκευάσματα και τώρα θα τα βρεις και σε μορφή κρέμα σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
Χθες είχαμε τραγική κατάληξη στις έρευνες στη Δράμα, εκεί στο Φρακτό, με τον δεύτερο Ριβάτη, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από αρκούδα, όπως είχε δηλώσει ο πρώτος ο Ριβάτης που είχε διασωθεί. Εντοπίστηκε λοιπόν, μάθαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι δυστυχώς ήταν χωρίς τις αισθήσεις του. Επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπήρξε η μαρτυρία λοιπόν από τον πρώτο Ριβάτη, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει από την επίθεση της αρκούδας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κιόρογλου, ο οποίος είπε για τη συγκεκριμένη επίθεση.
Κάποια στιγμή κοντά σε μια κορυφή πήγε να δει τη θέα από ψηλά Εγώ δεν τον ακολούθησα γιατί δεν ένιωθα την ανάγκη εκείνη τη στιγμή, τέλος πάντων. Πήγα 10 μέτρα πιο μπροστά και τον ακούω να με φωνάζει και να μου λέει: Δημήτρη, να δεις μια αρκούδα. Τον επιτίθεται, αυτός την ψεκάζει με ένα μικρό σπρέι που είχε πάνω του. Αυτή φεύγει, έρχεται σε μένα, την βλέπω εγώ στα 2-3 μέτρα μπροστά μου. Προλαβαίνω, βγάζω το σπρέι του πιπεριού, την ψεκάζω. Ξαναφεύγει πίσω και πάει προς το Χρήστο, από τη γύρω-γύρω από το έλατο, τέλος πάντων. Και το δίνει μία στον κρεμό, τον έριξε. Την ώρα που τον επιτίθεται, ακούω ένα οχοκοκοκοκο. Πέφτει την πρώτη φορά, κάνει ένα αχ. Ξαναπέφτει δεύτερη φορά, ένα δεύτερο αχ. Δεν άκουσα τίποτα.
Η αρκούδα.
Η αρκούδα δεν θυμάμαι μετά τι έγινε. Έχω κενό μνήμη σε εκείνο το κομμάτι. Από πού έφυγε και γιατί έφυγε, τέλος πάντων.
Αυτή ήταν η μαρτυρία λοιπόν του διασωθέντος, ο οποίος λέει ότι έκανε την επίθεση η αρκούδα πρώτα στο θύμα. Τη έριξε σπρέι πιπεριού, στη συνέχεια ήρθε σε μένα. Την τρόμαξε, λέει, το σκυλί μου. Βρήκα χρόνο, έβγαλα και εγώ το σπρέι πιπεριού, τη έριξα και στη συνέχεια επιτέθηκε και πάλι στον Χρήστο που ήταν στην άκρη του κουρεμού, τον έσπρωξε και το αποτέλεσμα ήταν η τραγική κατάληξη. Δηλαδή, ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
Πάντως για τόσο έμπειρους ανθρώπους και ιδίως για το Μακαρίτη, ακούγονται μια σωρία από λάθη που έχουν γίνει τον Έπλεσταλο. Ότι δεν πάμε με το σκυλί, ας πούμε, ότι το σκυλί θα εξαγριώσει την αρκούδα κτλ.
Πρώτα απ' όλα αυτό που άκουσα.
Η ιστορία με τα σπρέι που είναι.
Ναι.
Εγώ που είμαι άσχετος τελείως. Και δεν θα αποκτήσω και καμία σχέση. Δεν αντιλαμβάνομαι πολύ την ικανοποίηση που έχουν οι άνθρωποι που περπατάνε ατελείωτες ώρες στο δάσος.
Γιώργο, όμως... επίσης άκουσα ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι παρθένο δάσος και ότι ναι, απαιτείται άδεια για να βρεθεί κάποιος εκεί στο χώρο. Παρά μόνο για επιστημονικούς λόγους, για έρευνα.
Άρα,
τέτοια
παίρνει
άδεια για να βρεθεί εκεί. Πήγανε χωρίς άδεια. Γι' αυτό από ό,τι καταλαβαίνω.
Σωρία λαθούν το Έπλεσταλο. Και η αφήγηση επίσης του δεύτερου, του Μάρτη, τέλος πάντων, του φίλου του Χρήστο. Ρε παιδιά, στο πιο κρίσιμο σημείο μοιάζει να έχει ένα κενό μνήμης.
Ο άνθρωπος λέει ότι μετά έχω ένα κενό μνήμης. Έχει μείνει στο γεγονός ότι πήγε η αρκούδα και έσπρωξε τον άνθρωπο στον γκρεμό. Τώρα περιμένουμε τον ιατροδικαστή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του Ορειβάτη.
Αν σε χτυπήσει αρκούδα, λογικά δεν θα σου κάνει.
Φαντάζομαι ότι.
Ναι, δηλαδή.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, θα περιμένουμε την έκθεση του ιατροδικαστή. Πάντως να ξέρετε ότι με το θέμα ασχολήθηκε χθες και ο Νίκος Ευαγγελάτος στην εκπομπή του, ο οποίος με την ομάδα των γραφικών του εκεί πέρα, εντάξει, κάνει θαύματα. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Νίκος Ευαγγελάτος βρέθηκε μέσα στο παρθένο δάσος εκεί του φρακτού της Δράμας. Έκανε την εκπομπή με το κουστούμι του κανονικά, ήταν μέσα στις φιλοσχές και εκεί που ήταν στις φιλοσχές ο Ευαγγελάτος περνούσε από μπροστά η αρκούδα και άρχισε να κάνει τους γνωστούς της ήχους με τον Νίκο Ευαγγελάτο να μοιάζει ατάραχος να μην φοβάται τίποτα.
Δύο άνδρες, δύο φίλοι, περιπατητές και έμπειροι έκαναν χθες μία βόλτα. Ο καιρός ήταν καλός. Έκανα λοιπόν μία βόλτα σε δύσβατα μέρη, πάρα πολύ δύσβατα, αρκετά έξω από τη Δράμα, από το παρανέστη της Δράμας που είναι ένα κοντινό σημείο, γνωστό. Κάποια στιγμή, όπως διηγείται ο ένας από τους δύο, τους πλησίασε μία αρκούδα. Πάρα πολύ αγριεμένη. Και η αρκούδα τους επιτέθηκε.
Οι χρήστες των social έγραφαν εκείνη την ώρα στο live. Νίκο, φύγε, θα σε φάει η αρκούδα. Νίκο, το νου σου, πρόσεχε. Και τα λοιπά. Τίποτα, ο Νίκος Ευαγγέλης.
Εκεί,
έβγαλε και τον
κύριο
Καλιακμάνη μετά να συζητήσουν ναι, το και, θέμα. Μιλούσαν στα παράθυρα.
Θα με τρελάνεις.
Ναι.
Τον Καλιακμάνη, τον αστυνομικό.
Ναι. Για το σπρέι πιπεριού. Για το πόσο, για το τι είναι παράνομο το σπρέι πιπεριού, γι' αυτό βγήκε ο Καλιακμάνης να το συζητήσουν. Αλλά την ώρα που το συζητούσαν στα παράθυρα, η αρκούδα παίρναγε από κάτω.
Δεν θα το πω.
Έκανε και ένα wow εκεί και αλλά ήταν σαν τάραγο.
Ναι.
Εντάξει, θέος. Δεν το συζητάω.
Δεν θα το πω γιατί το σκέφτηκαν όλοι, είμαι σίγουρος.
Απλώς να δώσω μια εκλεκτή είδηση, γιατί υπάρχει ανατροπή οχήματος και δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Όσοι κινείστε, να ξέρετε, ο Βασίλης Σωτεριζάκης μας το έστειλε, ο διευθυντής εδώ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη. Οπότε να έχετε κι εσείς να το ξέρετε, γιατί θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην κίνηση.
Πάντως, για να προσπεράσουμε λίγο για τις γελιότητες που κάποια στιγμή συμβαίνουν στην ελληνική δημοσιογραφία, πάμε παρακάτω. Να πω απλώς ότι υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα. Αν σέβεσαι ή δεν σέβεσαι το χαρακτήρα που έχει αποδοθεί στο συγκεκριμένο μέρος. Είναι, πώς το λένε, δάσος. Είναι μια περιοχή.
Νατούρα, το πούμε.
Είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι για να κάνεις βόλτες. Πας εσύ και τα βάζεις τώρα με την αρκούδα. Η αρκούδα δεν τα έβαλε μαζί σου. Εσύ τα έβαλες μαζί της από τη στιγμή που παραβιάζεις.
Η αρκούδα είναι στο φυσικό της περιβάλλον.
Ακριβώς. Αυτό που είπε ο Ιωσήφ είναι αυτό που έψαχνα να βρω σαν λέξη. Το φυσικό της περιβάλλον. Εσύ τι δουλειά έχεις. Τι δουλειά έχεις.
Κρίμα τον άνθρωπο.
Πήρες και το σκύλο και πήγες βόλτα και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι μακαρίτης τώρα ο άλλος να καθίσουμε πάνω το τάφο να βρίσουμε.
Μια ζωή.
Αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή και κάποιος του τύπου φύλαξη αυτόν τον όλο τον χώρο. Δεν γίνεται.
Ας περιμένουμε λοιπόν και την έκθεση του ιατροδικαστή να δούμε τι θα πει για τα αίτια θανάτου του άτυχου Ριβάτη.
Άστο, καλύτερα ας πούμε μια γουλιά νερό. Ο πρωτοπεριακός επιτραπέζιος ψήξης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση, σας διαβεβαιώνουμε γι' αυτό, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε καθημερινά τον επιτραπέζιο ψήχτη. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας, για εσάς και την οικογένειά σας, και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, να ξεχάσετε δηλαδή πλαστικά μπουκάλια κτλ. Είναι μια υπέροχη ντιζάνια που έρχεται να κολλήσει μια χαρούλα στην κουζίνα σας. Είναι πολύ εύκολο στην τοποθέτηση και ομορφαίνει και την κουζίνα. Αν θέλετε περισσότερα, 801 11 34 34 34, θα έχετε την δυνατότητα κάθε στιγμή για φρέσκο νερό, είτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, είτε ζεστή άμα φτιάχνετε χαμομηλάκι που φτιάχνετε αγόρι εδώ πέρα, είτε θέλετε κρύο το νερό και δροσερό, σήμερα που έχει και ζέστη.
Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλει να μείνει ο Στέργιος. Είναι χρήσιμο για όσους είναι λάτρεις του δάσους και τους αρέσει να κάνουν την πεζοπορία τους. Ο Αρκτούρος, λοιπόν, ασχολείται εδώ και δεκαετίες με την προστασία της άγριας ζωής, υπενθυμίζει: αν βρεθεί σε περιοχή με πιθανή παρουσία αρκούδας, πρώτον, μίλα, σφύρα, τραγούδα, κάνε την παρουσία σου γνωστή για να μην την ευνηδιάσεις. Δεύτερον, μην αφήνεις το σκύλο σου ελεύθερο. Μπορεί να την προκαλέσει το ένστικτο της άμυνας. Τρίτον, απέφυγε τα πυκνά, διάλεξε ανοιχτά μονοπάτια. Τέταρτον, δες την, αλλά μην τη ζωρίσεις. Δεν τρέχουμε, δεν φωνάζουμε, απομακρυνόμαστε ήρεμα. Και πέμπτον, μην πλησιάζεις αρκούδα όσο cool και αν νομίζεις ότι είσαι. Δεν είσαι. Η αρκούδα δεν μας περιμένει για να μας επιτεθεί. Πιο συχνά τρομάζει και εκείνη ή προστατεύει.
Πολύ ωραίο μήνυμα ήταν.
Καλημέρα, Στέργιο.
Και σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Μπράβο.
Δέκα λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο, σήμερα το συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, η Nexus Now και η Dawn Consulting διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 σήμερα δηλαδή και 12 αύριο Ιουνίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
Λοιπόν, και ήρθε η ώρα μου, η ώρα για τα νέα της Αμαλίας, και σήμερα είπα να σας πω για τη χρυσή λίρα, η οποία έχει εκτοξευθεί στα ιστορικά ρεκόρ, καθώς έχει εκτοξευθεί και η τιμή του χρυσού στις διεθνείς αγορές, καθώς θεωρείται και ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, δηλαδή σε περιόδους ταραχών σε παγκόσμιο επίπεδο, που πάνε όλοι, ακόμα και οι κεντρικές τράπεζες, στο χρυσό. Οι τράπεζες έχουν φορτώσει κεντρικές χρυσό. Οι κυβερνήσεις έχουν, οι χώρες έχουν φορτώσει χρυσό και κάποιοι επενδυτές, με αποτέλεσμα η χρυσή λίρα, αν έχετε χρυσές λίρες, να αποκτούν με πολύ μεγαλύτερη αξία. Να σας πω λοιπόν, συγγνώμη, ότι η τιμή της χρυσής λίρας εκτοξεύθηκε στα 800 ευρώ και χθες η πώλησή της ήταν στα 772 ευρώ η κάθε μία, μία χρυσή λίρα. Δηλαδή σκέψε να έχεις 10. 10 χρυσές λίρες.
Εγώ και... παραπάνω.
Αλήθεια.
Πρωτοχρονιά δεν ξέρω. Τις ψεύτηκες.
Α, τις ψεύτηκες εγώ και εγώ. Και η αγορά στα 659 ευρώ.
Η κάλπικη λίρα.
Ναι, η κάλπικη. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό δεν το λέω για να, να πούμε ποιοι έχετε λίρα, πηγαίνετε στην Τράπεζα της Ελλάδος να την εξαργυρώσετε. Γιατί πρέπει να κλείσετε και ραντεβού, μαθαίνω, και να πάρετε σειρά προτεραιότητας αν θέλετε να πουλήσετε τις λίρες σας. Να το ξέρετε αυτό.
Α, δεν πας τόσο εύκολα δηλαδή.
Όχι,
πρέπει
όχι,
να κλείσετε,
επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει. Πρέπει να πάρεις...
Πόσο καιρό έχεις να πας στην τράπεζα?
Εγώ.
Ναι.
Ούτε εγώ. Πάρα πολύ καιρό.
Σχεδόν όλες τις δουλειές. Ναι. Να μην πω όλες, βάζανε σχεδόν. Θέλουν ραντεβού.
Μόνο κάποια στιγμή που χρειάστηκε να κάνω ανανέωση κάρτας, γιατί είχε χαθεί, εντάξει, έπρεπε να πάω από εκεί για να υπογράψω κάποια έγγραφα κτλ. Αλλά διαφορετικά.
Ναι, παιδιά, όμως εδώ μιλάμε για την Τράπεζα της Ελλάδας. Την Τράπεζα της Ελλάδας στα κεντρικά που πάντα τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήθελες να πας να σπάσεις τη λίρα ή τις λίρες σου, το έκανες, πήγαινες κατευθείαν στο ταμείο και τις έσπαγες. Τώρα, επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, πρέπει να κλείσεις ραντεβού. Γι' αυτό το λέω.
Προφανώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Πάντως, εγώ στο θέμα του ραντεβού επιμένω. Εγώ αναγκάστηκα να πάω δύο φορές σε τράπεζα φέτος και τις δύο φορές ήταν για την επικαιροποίηση των στοιχείων των λεγόμενων. Απλή δουλειά, δεν είναι τίποτα. Αλλά έφαγα ένα τετάρτο 20 λεπτά γιατί έπρεπε να μου πάρουν ένα πλήρη φάκελο κτλ. 30 χρόνια με είχαν πελάτη, δεν με είχα ξαναρωτήσει. Αλλά την ώρα, κατά την ώρα της παραμονής μου γύρω, τόσα πράγματα. Δύο-τρεις υπάλληλοι υπήρχαν όλοι και όλοι για να έρθουν σε αυτή την αλλαγή με τον κόσμο. Και σχεδόν οτιδήποτε χρειάζεται να κάνεις πια χρειάζεται ραντεβού. Το βάλε, βγάλε λεφτά, στείλε λεφτά, κάνε όλα, υποτίθεται ότι γίνονται ηλεκτρονικά. Οι δουλειές, ακόμα και αυτή η απλή των επικαιροποίησης των στοιχείων, που χρειάζεται ας πούμε παρουσία ενός, φυσική παρουσία ενός προσώπου, δεν γίνεται.
Πάμε και στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε την απόφαση του εκλογοδικείου για τους Σπαρτιάτες. Με αποτέλεσμα να απολέσουν τις έδρες τους 3 εκ των βουλευτών των Σπαρτιατών και η Βουλή πλέον να έχει 297 βουλευτές και όχι 300. Και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πορευτεί για το επόμενο διάστημα.
Κοίτα, δεν θα έχουμε 300, θα έχουμε 297. Αλλά από ό,τι λένε αυτοί που γνωρίζουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι τέτοιο προϊστορικό προηγούμενο δεν το έχω στο μυαλό μου.
Μεταπολιτευτικά δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
Να εκπέσει ένας βουλευτής και να μην αναπληρωθεί δεν το θυμάμαι κιόλας. Δηλαδή, θυμάμαι μία φορά με τον Τζοβόλα όταν καταδικάστηκε από το δικαστήριο. Πρέπει να γίνει καινούργια εκλογική διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. Θυμάμαι ότι για το θέμα των Σπαρτιατών αυτό γινόταν. Αν θα γίνει συζήτηση, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, ξέρω εγώ, αναπληρωματική εκλογή, δεν το είδαμε. Εδώ τώρα τη 297, αλλά θα εξακολουθεί να χρειάζεται το 151, ξέρω εγώ, για την πλειοψηφία.
Ναι, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις από νομικούς, έμπειρους και συνταγματολόγους για το αν η μείωση του όλου αριθμού των βουλευτών σε 297 ουσιαστικά συμπαρασύρει προς τα κάτω και τα όρια των απαιτούμενων πλειοψηφιών. Τώρα, λέει, το Προεδρείο της Βουλής αναμένει το επίσημο κείμενο του Ανώτατου Δικαστηρίου για να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις. Πάντως, υπάρχει μία. Αντιπαράθεση πάνω
σε αυτό. Κοίτα, το τρομερό πράγμα το οποίο, πώς να σου το πω, γίνεται και συζήτηση σε καφενείο, ρε παιδί μου. Γίνεται και όπου οι άνθρωποι συζητάνε και λίγο στο πιο χαλαρό και που πιθανόν να μην τους νοιάζουν καθόλου αυτά τα νομολαγνικά, τα τυπολαγνικά ζητήματα. Ποιο είναι αυτό? Σου λέει, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος και είπε ότι δεν ξεγελάσανε τον κόσμο για να τον ψηφίσουν.
Ναι, ότι στο ποινικό σκέλος τους αθώωσε, ενώ τώρα το εκλογοδικείο έβγαλε διαφορετική απόφαση.
Δεν είναι να προκαλεί μια βαβαριά απορία.
Ναι, γιατί λέει ότι η απόφαση του εκλογοδικείου εναρμονίζεται πλήρως με την αντίστοιχη κρίση της ολομέλειας του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, ενώ έρχεται σε υποβαγόρευση την κάθοδο Σπαρτιατών στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Όχι όμως με την πρόσφατη απόφαση του μονομελούς εφετείου, το οποίο έκρινε αθώους τους Σπαρτιάτες.
Ναι,
ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μου εσείς μένετε συντονισμένοι. Αμαλία και Ιωσήφ, θα δίναμε ραντεβού για αύριο, αλλά δεν θα δώσουμε. Αύριο είναι Πέμπτη και έχουμε απεργία.
Ναι.
Και εύχομαι να ισχύει για όλους η απεργία.
Σωστό. Σωστό.
Μα μέχρι εδώ. Summer white.